Beijing Olimpik yığınını boykot qilish kişilik hukuki Olimpik meseleleri bu yıl 8-nji ýylda Gretsiýa paýtagty Atina'dan başlanyp, Rumaniýa, Awstriýa, Slowakiýa, Litwa gatarlyk Ýewropa döwletlerini besip ötkendigi kin, ötken hepde Gollandiýa paýtagty Amsterdamga ýetip geldi we Amsterdamda meselelerini kutup alyş paýlyt ötküzildi. Gollandiýa kişilik hukuk meseleleri besip ötüdigan döwletler içinde simwollyk ähmiýeti zor döwletlerden biri bolup, bunyň ähmiýeti halkara sot mahkemesiniň Gollandiýaga jaýlaşganlygy. Şundaqlı Gollandiýa Xitay sayahatçylary en köp sayahat kıladygan döwlet bolup bakanmay, Gollandiýa ýene dünýä boýunça kişilik hukuka en hormat kıladygan döwlet bolganlygydyndyr. Kişilik hukuk ziyankeşligi, Falun Gong we dini guruhlarga zerbi beriş, ölüm jazasy şundaqlı Tibet hem Uygurlaryny bastyryş siýasatyna garşy duruşyny maksat kılgan kişilik hukuk meseleleri Gollandiýada aldy bilen halkara sot mahkemesi jaýlaşgan Gaaga şäherine ulaşdyryldy we bu ýerden paýtagt Amsterdamga ýetkizildi. Amsterdam Xitay sayahatçılarının ve Xitay hükümet sayahat ömeklerinin görüş kaldıraydıgan sayahat menzili bulup, Amsterdam'daki Kızılçırak rayonu Xitay sayahatçılarına en gelip kılıdıgan sayahat kahlarının biridir. Şübhesiz ki Xitay Olimpik yığınını boykot kılış kişilik hukuk olimpik meseli, Amsterdam'da Gaaga'daki Xitay sayahatçılarının dikkatini tartmay kalmaydı. Gollandiýa Uyghur jemgyýeti Beijing Olimpik ýygnyny boýkut kylyşyny gollaýdygan täşkilatlaryň biri bolup, mazkur jemgyýetiň raýsy Bahtiýar Şemşidin Gollandiýadaky Beijing Olimpik ýygnyny boýkut kylyş paýaliýeti hakynda toxtaldy.
Gollandiýa döwleti dünýä boýunça kişi hukuk en zor derejede ýol goýulgan bir döwlet. Şunda Gollandiýa dünýädäki saýahat döwletleriniň biri. Amsterdam şäheri ýani Xitaýlaryň Ýewropadaky en köp oturaklaşgan bir merkezi şäher. Hesabın sayıcılar en tip gidiyor. Gollandiya'dan halkaralık sot mahkemesi, adalet sot mahkemesi uğurlaşkan. Bunun için kişilik hukuk meseleleri Gollandiya'dan edip yürülse, nait küp onlarınki kızı kişinin kozgaydı ve dikkat etvarının kozgun oldu.
Kişilik hukuk meseleleri Amsterdam'a kilis yapırdı besip ötken Avrupa şehirlerinin biri, Rumaniya hazırkı zaman tarihindeki meşhur şehir Timişvara'dır. Temişvara Romanya'nın küçük bir kömür sanayi merkezi bolışığa qarmay 1990-njy ýyllardaky dünya sosializm lagerinin ýykylyş döwründe namy çykan meşhur bir jay. Bu şäherde 1989-njy ýyly Romanya diktatoru Nikolay Çevsesko'ga qarşy köterilgen halk gozgalyny Romanya'da sosializmning ýykylyş we Çevsesko we hanymy Elena Çevsesko'nyň ölümi bilen ahyrlaşgan idi. Xitay hükümeti 1989 yılı Tiamin Demokratiya Erkitinin okuqçıla rəhbiri Örkeş Dövlətini Uyğur ile Xitayının temiş varası bop qalıdı dedi de peyipliyken. 4-nji iýun Demokratiya Erkit rəhbərlerinin biri, hazır Fransiyanın Paris şəhərində yaşaydıgan Jangjian, kişilik hukuk meselinin Amsterdam'a gelişini qarşı eliş paletiga qatnaşqan Xitay demokratlarının vekili. Amsterdam Gollandiýanyň akademi we suw üstündäki Venetsiýaga okşaýdygan şäheri. Bugün ýene bu ýerde içki meşhur futbol komandasy musabaka ötküzip atdy. Muşu münasuvet bilen bugün meydanda adam nait köp. Bunun disertine paliyetimizgi katnışı otkan Gollandiýa parlament azalarının sanı xeli köp. Kişilik hukuk meşilini kütüviliş paliyeti Amsterdam'nın meşhur sayahat menzilgahi dam meydanda ötküzülgen. Kanada tevelliydeki adukat, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın sabık sotisi David Matas, Amsterdam'daki murasımda söz kılgan çetelli kişilik hukuk paliyetçilerinin biridir. O nutqida Olimpik yig'inini Beijingda o'tkazishning 6 shartini o'tirg'i qo'yib, agar Olimpik yig'ini Beijingda o'tkazilmoqchi bo'lsa, har qanday kishining Olimpik yig'iniga qatnashish huquqi bo'lishi kerak. Xitoy hukumatı Falun Gong tariqati, etnik va diniy guruhlarga qaratgan buzg'unchilikni to'xtatishi, Gao Jixing o'xshash kishilik huquqni yaxlaguvchi advokatlarni qo'yib chiqish qatorliq shartlarni hozirlasa, biz Olimpik yig'inining Beijingda o'tkazilishini qo'llaymiz deb ta'kidlagan. Gollandiýa Uyghur jemgyýetiniň raýsy Bahtiýar Şemşidin kişilik hukuk meselelerini Amsterdamga ýetip gelgenligini garşy edip, Uyghur täşkilatlarynyň bu paýaliýetini gollaşdyk sebäplerini düşündirdi.
Bizde Xitay hiç kaçan kişilik hukukny ýol goýup bakan döwlet emas, dertden de kysyp ýatdy. Kişi hukukyny dep sanyp kılgan bundaq bir döwletdiňki, dünýä olimpik musabakasy ötkezişde hiç kanda hukuky ýok. Biz wezirimiz Xitaýynyň kolunyň astynda ýer dep sanyp durýan taryhdan. Şoň üçin biz eger olimpik ýygynda bir mesele bolsa biz Yani Xitay'ın demokratlaştırışı'na halar adını katkı besin olsa, bizim özümüzünki veya okumuzda alanımızınki, erkinlikki erişemizinki diyen bir maksatta bu olimpikni boykot kılış faaliyetleri aktif katmış vardığımız ve özümüzün ipleri vardığımız bunun dengi yeni planlarımız var.
Faaliyetini öz gözü bile körgücülerinin radyomuzu eskertişçe, şu günü dam meydanında adamlar ait köp olup, faaliyetini uyuşturucular Beijing Olimpik yığınına karşı teşvikat ve rakamlarını tarkatkan. ve Ağboz Rekka Xitay Xalqının Kompartiya Hükümranlıqı, kişilik hukuk ziyankeşliği bulmağın olimpik ütküzüşünü kollayımız digen mezmundi imza toplaş pahaliyeti ilip verip, Gollandiyelikler ve Gollandiyadaki çetelik sayı açılarının Beijing olimpik jığını ve Xitay kişilik hukuk hatırsızı diktini kozgumakçı buldu diye.